Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Diplomatët perëndimor dënojnë fuqishëm dhunën në Prishtinë. Në Bosnjë një person i armatosur vret dy ushtar përpara se të vrasë veten. Franca rrezikohet nga një sulm kimik, paralajmëron kryeministri Manuel Valls. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara në Prishtinë kanë dënuar përdorimin e vazhdueshëm të dhunës për, siç kanë thënë, arritjen e qëllimeve politike. Apelojmë për respektim të sundimit të ligjit, procedurave demokratike dhe normave ndërkombëtare. Dhuna politike është e papranueshme dhe dëmton interesat e qytetarëve të Kosovës dhe pozitën ndërkombëtare të Kosovës, kanë thënë përfaqësuesit e vendeve të Kuintit. Të mërkurën në Prishtinë ka pasur skena dhune midis protestuesve dhe policisë. Protestuesit kanë kundërshtuar arrestimin e deputetes së AK-s Donika Kadaj Bujupi për shkak të veprimeve të saj në pengimin e seancave të kuvendit. Një person i armatosur ka vrarë mbrëmjen e kaluar dy ushtarë dhe ka plagosur 5 persona të tjerë në periferi të Sarajevës. I armatosuri ka vrarë veten pasi policia e Bosnjës ka rrethuar shtëpinë në të cilën është fshehur. Sulmi ka ndodhur në një dyqan të basteve në rajonin Rajlovac. Sulmuesi është identifikuar si Enes Omeragic. Mediat në Sarajev kanë raportuar se ai ka qenë mbështetës i lëvizjes Salafi, një ideologji ultrakonservatore islamit e cila shpesh promovon xhihad të dhunshëm. Zyrtarët kanë hezituar të acilsojnë sulmin si akt terrorist.
Çka qemo izjeshtaj tuzhëllashtë Bosne i Hercegovine, izjeshtaj kantonalnog,
Do të presim raportin që është duke u përgatitur nga prokurorët e Bosnjës dhe Hercegovinës. Nesër do të mësojmë më shumë për motivet dhe vlerësimin ligjor të këtij akti, ka thënë kryeministri i Bosnjës Denis Zvizdiç. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka paralajmëruar për rrezikun e një sulmi në Francë me armë kimike ose biologjike. Nuk duhet të përjashtojmë asgjë, ka thënë Valls para ligjvënësve francezë. Imagjinata makabre atyre që japin urdhra është e pakufizuar. Pushk sulmuese, prerje kokash, kamikaz, dhika ose të gjitha këto në të njëjtën kohë, ka thënë Valls. Sulmet e koordinuara në Paris më 13 nëntor kanë vrarë 129 veta dhe kanë plagosur mbi 350. Përgjegjësinë për to e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të qetësojnë frikën pasi në një video të grupit militant të Shteti Islamik është thënë se New Yorku është cak potencial i sulmit terrorist. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio dhe komisionari i policisë William Button kanë thënë se në video nuk ka kërcënim specifik dhe të besueshëm. De Blasio u ka përthitje New Yorkesëve që të vazhdojnë punët e tyre normalisht. Pjesa më e madhe e videos shfaq skena të Parisit dhe të presidentit të Francës, François Hollande. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi protestave të djeshme në Prishtinë, bilanci i të cilave është 22 të arrestuar, 13 të plagosur dhe dëme të konsiderueshme materiale. Aktualisht situata është e qetë dhe nën kontroll të policisë, por për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqën.
Gjatë protestës djeshme, policia e Kosovës ka konfirmuar se ka shoqëruar në polici 22 protestues për të cilët janë duke vazhduar procedurat e mëtutjeshme ligjore. Derisa në qendrën klinike universitare është konfirmuar se si pasoje për leshjeve mes protestuesve dhe policisë e Kosovës, ndim mjekësore kanë kërkuar 13 persona. Zëdhënësi i policisë e Kosovës, Baki Kelani, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka treguar për mbarvajtjen e protestës djeshme.
Po referuar situatës djeshme të krijuar pas proteste së dhunshme. Policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe përgjegjësitë e saj ka ndërmarrë veprimet e saj për të vënë situatën në kontroll për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike. Dhe si pasojë e shkaktimit të dhunës nga ana e protestuesve, janë shoqëruar për në stacion policor 22 persona apo protestues që kanë qenë të dhunshëm.
Si pasojë e dhunës së shprehur gjatë protestës së djeshme, ka treguar Kelani ka pasur edhe dëmtime të shumta në objektet publike, dëme në vetura zyrtare të ministrive dhe policisë, po ashtu edhe një vetur me targa zyrtare është djegur. Dëmtime ka pasur edhe shtatorja e presidentit Ibrahim Rugova, ka treguar Kelani. Ndërkësh sa i përket ditës së sotme, Kelani ka treguar se aktualisht situata është e qetë dhe nën kontroll të policisë. Në anën tjetër, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditës së djeshme në emergjencë kanë kërkuar ndihmë 13 persona. Ai ka treguar se asnjë nga të lënduarit nuk ka treguar shenja të përkesimit të gjendjes së tyre shëndetësore.
Do të jap një detalj, domethënë nga dita e martë deri në ditën e djeshme, gjithsej i kanë kërkuar 23 lënduar, prej tyre janë 16 policë, 6 protestues dhe 2 kalimtarë të rastit. Të gjithë të lënduarve është dhënë ndihmë emergjente mjekësore, shërbimet konsultative dhe pas trajtimit mjekësor terapeutik në klinikën emergjente, të gjithë të lënduarët janë dërguar për trajtim të mjekësor në shtëpi.
Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për afër 2 muaj po pamundësojnë mbajtjen e seancave të Kuvendit të Kosovës në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si shenjë paknasie të këtyre marrëveshjeve, partitë opozitare në vazhdimësi kanë protestuar, protesta këto të cilat kanë eskaluar në dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Arrestimi i disa deputetëve opozitar nuk do të jetë zgjidhje për situatën politike në Kosovë, lërson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Bekim Bislimin a i sjell opinionet e tyre.
Protesta me përdorim të dhunës nga anë deputetëve opozitar në Kuvendin e Kosovës në njërën anë, por edhe arrestimi dhe përpjekja për të arrestuar disa prej tyre nga anë policisë e Kosovës, do të përbëjnë lajmë të keq për nivelin e demokracisë në Kosovë, lërsoj njësit e zhvillimeve politike në vend. Si pas tyri të gjithë liderët politik të partive në pushtet dhe të partive opozitare, duhet ta kenë të qartë se veprimet e tyre do t'i sjellin konsekuenca fatale nivelit të demokracisë dhe imazhit të Kosovës si një shtet në ndërtim e sipër. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me qasjen ndaj kësaj situate. Analisti çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se përplasja e partive politike në pushtet me partitë opozitare paraqet përplasje të dy të drejtave, të cilat sipas tij po keq përdoren.
Tu janë përplas dy të drejta, e drejta e opozitës me protestu me të drejtën e shtetit me umbroj, përkasisht pushtetit. Pushteti për mbrojtjen e institucioneve vitale të shtetit i përdor mekanizma mbrojtje siç janë policia, prokuroria, mekanizmat e ndjekjes e tjerë. Objektivisht dhuna e opozites i ka të i kalu tashmo qaqet e të protestumit në një demokraci. Dhe në këtë moment shteti ose duhet të ambruj vetën përkasisht, ose duhet të reagoj prokuroria shtetit, ose praktikisht nuk ekziston më shteti.
Por analisti Dren Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, lërson se pushteti ka bërë ftesë të hapur që sistemi drejtësis në vend të jetë grupi institucionave që do të ta menaxhoj krizën politike, por sipas tij një veprim i tillë do të ketë konsekuenca në perceptimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe besueshmërinë në të. Sipas tij partitë politike po shkaktojnë dhunë ndërmjet tyre dhe në këtë rast sistemi prokurorial duhet të jetë i vëmendshëm se si i qaset arrestimit dhe trajtimit të deputetëve të partive opozitare, sepse siç thot ai, kundërshtimi këtyre të fundit qoftë me mjete paqësorë qoftë të dhunshme janë elemente të një lufte politike.
Unë besoj se ekziston një tendencë shumë e partive kryesore politike, gjithsesi LDK-s dhe PDK-s, që barën e përgjegjësisë vetë politike për krizën politike, ta zgjidhin nëpërmjet sistemit prokurorial dhe gjyqësor, dhe kjo do të nënkupton të rrjedhimisht që gjyqësia dhe prokuroria rrezikojnë që të bëhen palë në një konflikt, bazat e cilit janë politik, dhe shpresoj që drejtuesit e prokurorisë dhe gjykata në Kosovë të jenë vetëdijshëm për natyrën e rastit që kanë përpara dhe të cilën me dikaturi shumë më të madhe se sa në raste tjera.
Por a do ta zgjidhë gjithë këtë situatë politike në vend arrestimi disa deputetëve opozitar? Analisti Matoshi nuk e sheh si zgjidhje veprimin e tillë.
Nuk do të jetë zgjidhja e situatës politike arrestimit përkasisht ndëshkimi eventual i ndonjërin nga deputetët e opozitës. Zgjidhja megjithatë mendoj se duhet kërkuar brenda politikës. Mirë po organet e ndjekës, prokuroria dhe gjyqësori megjithatë duhet ta kryejnë punën për ndryshe, për çka ekzistojnë ata.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Vislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga rajoni. Debati për miratimin e buxhetit të Maqedonisë për vitin 2016 po përcillet me polemika të ashpra mes pozitës dhe opozitës në lidhje me destinimin e fondeve. Ekspertët kërkojnë transparencë dhe debat publik lidhur me projektimet në ekonomi. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka vazhduar debatin për miratimin e buxhetit për vitin 2016, ndërkohë që akuzat mes dy bloqeve politike, pozitës dhe opozitës, kryesisht janë përqendruar në destinimin e 3.18 miliardë eurove, aq sa është paraparë shuma e buxhetit për vitin ardhshëm. Ministri i Financave Zoran Stavrevski thotë se projektimi do të mundësojnë zhvillimin e vendit dhe rrjedhimisht një mirëqenie më të mirë për qytetarët.
Republika Makedonia ka ima po stabilna politička klima i dhe ka toa ke ovozmëzhi.
Maqedonia do të ketë një klimë politike më stabile që do të mundësojnë një ambient më të relaksuar për bizneset dhe qytetarët në realizimin e investimeve të tyre, ka deklaruar ministri Stavrevski. Por nga lidhja socialdemokrate e opozitës a thonë se e premtimet atila dëgjohen tani më disa vite, ndërko që realiteti tregon të kundërtën. Deputeti Marian Çonikolov tha se qytetarët e Maqedonisë po varfërohen nga dita në ditë, papunësia rritet, që dëshmohet edhe me vlerësimin e Bankës Popullore, e cila ka ulur parashikimin për rritjen ekonomike nga 4.1 në 3.5%.
Imate najsiromashna zemlja vo Evropa.
Ju thoni se do të bëjmë shumë, do të ndërtojmë, se do të rrisim pagat, se do të realizojmë prendimet e kështu me radhë, por në anën tjetër, Maqedonia mbetet e vendi më i prapambetur në Evropë, me qytetarët më të varfër, me një standard jetësor si në Afrikë, ka deklaruar Nikolov. Nga ana tjetër, opozita shqiptare vlerëson se me hartimin e buxhetit nuk janë paraparë fonde për zonat e banuara me shqiptar. Andaj edhe kishte propozuar amendamente të shumta, por që janë refuzuar nga Ministria e Financave.
Ne nuk kërkojmë asgjë tjetër përveç që paret tona që merren mos të shkojnë për projektin e çmendur Shkupi 2014. Përveç Partisë Demokratike Shqiptare ka edhe shumë zëra tjerë që e shohin këtë plashkitje, e shohin këtë krim shtetnor që organizon VMRO-ja dhe BDI-ja, duke vjerë paret e shqiptarëve dhe duke investuar vende pa vend, vetëm jo në vendbanimin shqiptare dhe për shqiptare.
Ka deklaruar Ernat Fizullau, deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Ndërko ekspertët e kërkojnë që për buxhetin të ketë edhe debat të gjerë publik. Pasi si pas tyre është e papranueshme që qytetarët të mos ketë njohuri se ku harxhohen paratë e tyre. Këtu para se gjithashe mendoj në informacionet e mbi borxhin publik, për gjendjen e fondeve sociale, për rezervat devizore, është shumë e rëndësi që të publikohen edhe informacionet për gjendjen e institucioneve tjera shtetërore, pra gjithçka që ka të bëjë me shpenzimin e parave nga buxheti shtetëror. Thotë njohësi i çështjeve të ekonomisë Slobodan Ajdovski. Buxheti për vitin 2016 në vlerë prej 3.18 miliardë euro është më i madhi në historinë e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Diplomatët perëndimor dënojnë fuqishëm dhunën në Prishtinë. Në Bosnjë një person i armatosur vret dy ushtar përpara se të vrasë veten. Franca rrezikohet nga një sulm kimik, paralajmëron kryeministri Manuel Valls. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu në llogaritë sociale të Radios Evropa e Lirë, Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim.